İbranilərə yazılğan xətt. 1-ci bab. Qədimki zamanlarda Xuda əcdadlarımızğa peyğəmbərlə orqılıq hər xil yolla bilən nurğun qitim sözligən idi. Muşu axırqı vaqtladı bolsa bizə öz oğlu orqılıq sözlidi. Xuda kainatni oğlu orqılıq yaratdı və oğlini pütkül mevcudatının mürasxoru qilib bekitdi. O, adısı Xudanın uluqlığıdın parlıqan nur, adısının təbiyyidinin həqiqi obrızıdır. O, öz sözünün qudreti bilən pütkül kainatının mevcudluğunu davamlaşdırmaqda. O, özünü qurban qiliş bədiligə insanlığının günahlarının paklanış yolunu İç bəgəndin keyin, ərşdiki Xudanın on yenida oltırdı. Demək, oğulğı berilgən mərtivə, pərislənikidin köp üstün boğun edək, oğulunun özü mü, uladın köp üstündür. Çünki, müqəddəs yazımlarda mundaq deyilgən, sən, menin oğlum sən, bügün mən, Senin atan ekanligim ni jakarlidim. Bu sözni Xudo har qandaq bir pashtisiga degan emas. Shundoqla Xudo yana hech qandaq bir farishta to'g'riliq men uningga ota bo'laman. U mu menga o'g'il bo'ladi degan mu emas. Holbuki Xudo o'zining eng oliy huquqli birdan bir o'g'lini Yer yüzüge evetken de, pütkül perişle onunğa secde kusun degen. Xuda perişle haqqıda, Xuda xizmetkarları buğan öz perişlerini şamal hem ot yalqını kılar degen bosa oğluğa. Sen Xuda sen, tahtın mengülüktür. Sen adıllıq bilen Hukuk yürgüzsen. Hakkaniyetini söydün, nahaklıktın, nefretlendin. Şunun için, Xuda, senin igenin, sana ata kıkan şan şöhret ve pehri şatlığı, hemralarına ata kıkın edin, köp ziyadıdır, degen. Xuda oğluğa, yani mundaq degen. Hey Rab, Sen hemmidin burun zeminnin asasını saldın, asman mu senin kollarının icadiyitidir. Ula yokludu, lekin sen mengü yokalmaysan. Asman zemin kim ki çektek konraydı. Ulani huddi konu çapanı yığıştırgandek pürlep yığıştırırsan. Kim keçək yəngüşləngəndək, asman zemin mu yəngüşlünüdü? Lekin sən əsla özgərməysən. Hayatlığın axırlaşmaydı. Xuda, öz oğluğu digən bunu sözünü pərişlərinin birərsigə dəb baqqan əməz. Mən sinin düşmənlərini ayıqın astıdı dəsət küçə, Менің оң енімда олтырғын. Шындақ екен, пүткіл пәрістілі пәкәт Құдауының қызметкарлырыдыр. Ола, құтқызылғаллаға қызмет күлші үчін Құда тәрпітін әвәтілген рохладыр. Ишкенчі бап. Шыңа, әкікәттін ирақлышып кәтмәсігіміз үчін Аңлыған хақиқатта техім үчін тұрышымыз керек. Пәрістілі арқылық Муса пәйғамбәрге еткізілген Тәврат қануның хақ екенлігі сыпатланған әм шу қануңғы қылаплық қығалла, яки итаәт қылшқы сәл қарғалланың әмісі тегішілік жазасыны татқан. Шындақ екен, шүнче ұлық құтқызылышқа көз юмсақ, қандақмышу жазаудың кечіп құтылалаймыз. Құтқызылыш қабіріні дәстәпті Рәбіміз құтырған, оны бейвасыты аңғалла, бұ құтқызылышының әқліғі тоғырсыда бізге күвалық бәген. Құда көсәткен әрхіл мөгізе, қараумет вә құдретлік ішла, шындақла, өз ирадысы бойыке итқачылаға мүкәддәс рухның әйелеріні ата қылыш арқылық бұныңға күвалық бәді. Мән даватқан кәліксі дүнияны Құда пәрістілерінің башқұрышыға өткізіп бәгіні йоқ. Бұ әқті мүкәддәс язманың бір ерді мұндақ күвалық берілген. Ей Құда! Адам немите, сән оныңға шүнчі ғамқорлық қылғудек. Адам балысы немите, сән оныңға шүнчі көңіл бөлгідек. Герче, оны пәрістердің біраз төвен қыған босаң му, шан шәрәп вә өрмет тажыны оныңға күйдіріп, барлық мәвжатланы оныңға тіз пүктірдің. Барлық мәжуатланы оныңға түз пүктірдің дегіні, ешқандақ нәрсе оның башқұрышының сұртыды әмәс дегәлік тұр. Бірақ, барлық мәжуатланың оныңға түз пүктірілгініні кехи көмедіқ. Лекін, азыр біз өзіні құрбан қылы сәвәбідің шан шәрәп вә өрмет тажы күдірілген Әйса Мәсіні көдіқ. О, Құдауының мейір шәпкіті білен, пүткіл инсанлағыны деп, бір мәзгіл пәрістердің төвен қылынып, өлімнің тәміні дедіді. Пүткіл мәвждатыны өзі үчін вә өзі арқылық яратқан Құда нұрғын пәрзәтләні өзінің шан шәрпідің бәхман қылыш үчін Ұлағыны, құтқызылышқы еліп бағучы Әйса Мәсіні, азап оқыбәт арқылық, камалетті еткізішіні муапық көді. Инсанлағыны пақығучы Әйса Мәсі білен, пақ қылынған инсанла әммісі бір атыдындыр. Шының үчін Әйса Мәсі ұлағыны қиырындаш дейіштің номыз қымай, құдды, Мүкәддәс язымлады езілған дәк Құдаға, Намыңны қиырындашларымғы жақарлай мән, Жама әкілік ішіде сені қошаққы кетіп мәтилей мән, деген. О, ене, мән саңа ішіні мән, вә, қараңла, маны мән бұйәді, Құда маңы ата қыған пәрзәнтлі білән білі, деген. Пәрзәтләнің тіні, көш білән қанның гәвдісі бұғашқа, Әйса Мәсім ұ, шу пәрзәтлінің күгі оқшаш гәвдіді болды. Бұнда қылыштың мәқсәт, өз өлімі арқылық, өлім хоқуқыны тұтқан шайтанның күчіні бекар қылып, өмір бойы өлім қорқыншының құлы боғалланың әмісіні азатлыққа ештіріш үчін еді. Нахайты рошан ки, Әйса Мәсі пәрістләгі әмәз, Ибраимның әвладырға ярдан берішкі кәлді. Шыңа әр жәәттің қиырындашлығы оқшаш болыш керек іді. Шындақ бұғанда, Құдауының қысметіде рәхімділ вә садық баш рухани болып, инсанлағының күналарыны, Құдауының кәчірішіге еріштірудіған құрбалықны, берәләтті. О, сынақланы өз бешідін кәчіріп, азап чәккәшке, сынақлағы дұш кәгәлләге, ярдам берәләйді. Үшінші бап. Шындақ екен, әй, маңы оқшаш әршкі шақырылған, Құдағы аталған қиырындашла, өзіміз итрап қыған, Құдағының әлчісі, ve baş ruhanisi bulan Eysa Mesih doğruluk oylunup körünle. Huddi, Musa Peygamber, Huda'nın ailesi de kısmet kıgan da, Huda'ğı sadık boğan dek, Eysa Mesih mu, özünü teyinlep, hizmet koygan Huda'ğa sadık boldi. Lekin, öy salguçi, özü sağan öydün mu atuk, mahtınışkı sazaver boğunu dek, Eysa Mesih mu, Musa Peygamberdin atuk, şan şerepke layıktır. Elbette, hemmi öyünün berpa kıvıçısı vardır. Bütün mevcudatının berpa kıvıçısı olsa, Huda'dır. Musa Peygamber, bir hizmetkar buluş salahiyeti bilen, Huda'nın ailesi de sadıklık bilen hizmet kıgan. Onun hizmeti olsa, Huda'nın keyinki vakitlarda aşkarılmakçı boğan hakikatlerige zemin hazırlaştın ibaret idi. Lekin Eysa Mesih olsa, oğul buluş salahiyeti bilen, Huda'nın ailesini sadıklık bilen başkurdi. Eğer biz cesaretimizni ve iftiharlanan ümidimizni ahirgizce davamlaştırsak, Huda'nın aşu ailesige teve boğan bolimiz. Şuna mukaddes yazmalarda mukaddes ruhunun degini dek, bugün Huda'nın avazını anlığınınlarda ecdatlarınla Huda'ğa asilik kıgan ve çölde onu sınıgan günlerdeki dek cahillik kımanla. Gerçi ecdatlarınla kılgalarımını uda 40 yıl içi kögen bosu mu, yanıla menin sevr taktimini sınıgan idi. Şunun üçün o zamanın kişilerge gazeplendim ve dedim ki, la onun kalbi mendin yırak. Menin yolum ni çenmeydu. Şuna gazeplenginim de kasem kıgınım dek, ula aramlığımdın hergiz mu behriman bolalmaydı. Ey kerindaşla, her kaysınla kalbinle onun yaman niyet ve itikatsızlıkı dolup, mengu hayat Huda'dın yüz örmesliğe dikkat kılınla. Heş kaysınlanın kalbinin günahının azdırışı bilen cahillaşmasılığı üçün bügülle bolu diken bir-birinle onu rıgbetlendirinle. Destepteki işençimizni boşaştırmay, ahırgıça davamlaştırsakla, Eysa Mesih bilen bille hemmidin ortak behriman bolimiz. Yukarıda itilgini dek, bugün Huda'nın avazını anlığınınla da, ecdatlarınla Huda'yı asilik kan külledik dek, cahillik kımanla. Huda'nın avazını anlap durup, onunla asilik kıganla kimle idi? Musa Peygamber galibilik halda Mısır'dan ilip çıkan aşu İsrailların hemisi emez mi? Huda 40 yıl kimlege gazeplendi? Yanıla şu günahı ütküzüp cesetleri çöldü kagallığa emez mi? Huda kimlerini öz aramlığıdın behriman kımaslıkka kesem kıldı? Huda'ğa itaat kımgallani emez mi? Bula adın körev alalayımız ki, ula itikatsız boğallığı üçün Huda'nın aramlığıdın behriman bolalmıdı. Tötinci bab. Bırak, Huda'nın aramlığıdın behriman buluş doğrusuzdaki vədisi biz üçün inavetliktir. Şuna aramızdaki birersinin mu çüşüp gelişidin ehtiyat kılaylı. Huda'nın aramlığı hakkıdaki bu xuşxəbər xuddi çöldeki İsraillağa anlatılgan dək bizləgi mu anlatıldı. Lekin ularning anglaganlari e'tiqodi bilan yug'urilmaganlikdan ularga hech qanday foydasi bo'lmagan edi. Biz e'tiqodchilar bu aromliqdan bahrimon bo'la olamiz. Lekin ishonmaganlarga kelsak, dal Xudoning aytganidek, shunga g'azablanganimda qasam qilganimdek, ular aromlig'imdan hargiz bahrimon bo'la olmaydi. Xudo dunyoni yaratgandilar, hamma ishni tamomlagan edi. Chunki yaratilishning 7-chi kuni haqida muqaddas yozuvlarning bir oyatida mundoq deyilgan. 7-chi kuni kelganda Xudo yaratish ishini tamomlab orom oldi. Demak, Xudoning oromligi allaburun mavjud edi. Biroq yuqorida aytilgandek Xudo ula oromligimdan hargiz bahrimon bo'la olmaydi degan. Buningdan bilamizki, Xudoning oromligi to'g'risidagi bu xushxabarni avval anglaganlar Xudoga itoatsizlik qilganligi uchun oromlikdan bahrimon bo'la olmadi. Lekin bu oromlikdan cho'qim bahrimon bo'la oladiganlar bor. Shuning uchun Xudo ana shu oromlikdan bahrimon bo'la oladiganlarni ko'zda tutib, uzoq vaqtdan keyin ma'lum bir kunni bugun deb bekitib, burun aytgan tuvandiki so'zlarni Davud podsho orqali Zaburda ya'ni aytgan. Bugun Xudoning ovozini anglaganlarda johillik qilmanglar. Agar Xudoning oromlig'i ajdodimiz Yashu Isroillarni Xudo berishki va'da qilgan qonon zeminiga boshlab kirgandiki oromliq bo'lsidi, Xudo keyin yana oromliq haqida to'xtilib bugun demigan bo'ladi. Qisqasi, Xudoning 7-chi kundagi oromlig'i Xudoning o'z bandalarini kutib otdi. Xudoning oromlig'i kirguchilar xuddi Xudo dunyoni yortish ishidan orom olgandek, o'zlarining ishlaridan orom oldi. Shunga Xudoga ana shu Isroillardek itoatsizlik qilib, yiqilib tushmasligimiz uchun har birimiz bu oromliqdan bahrimon bo'lishga tirishayli. Xudoning so'zi hayoti kuchga ega bo'lgan unumlik so'zdir. U har qandoq qo'sh bislik qilishdanmi ittik bo'lib, jon bilan ruhni, yilik bilan bo'g'imlarni bir-biridan ayirib yetalugidek o'tkirlik bilan kishilarning ko'ngliga kirib, ularning yoshirin orzu havas va o'y fikrlarini posh qiladi. Xudodan yoshin olaydigan hech qandoq mavjudot yo'qdir. Biz hisob beradigan Xudo oldida hamma narsa ochiq oshkordir. Xudoning o'g'li Iso Masih bizning arshga chiqib ketgan ulug' bosh ruhoniyimiz bo'g'ashqa e'tirof qilgan e'tiqodimizda chin turayli. Chunki bizning bu bosh ruhoniyimiz ojizliklarimizga hech toshlik qilmaydi. Umu bizga o'xshash har xil sinoqlarga duch kelgan, lekin guno sodir qilib boqmagandir. Shunga yuragimiz to'q holda mehr shafqatlik Xudoning taxtiga yiqilishayli. Buning bilan Xudoning rahim shafqatiga erishib, ehtiyojlik vaqtimizda yordamga ega bo'la olamiz. 5-chi bob. Har qitimliq bosh ruhoniy kishilar orasidan tolinib, o'z xalqiga vakolatan Xudoga xizmat qilishga tayinlanib, ularning Худауға аталған хәдейлеріні вән күналыры үчін қыған құрбанлықларыны Худаға сұныды. Вән Худауның елінің білмей, елдің кәтінгәлләге мұлайымлық білән муамілі қылалайды. Чүнкі оның му нұрғын ажыздықлары ба. Шының үчін о, халқының күналыры үчін ла әмәз, өз күналыры үчін му Құрбанлык сұныш керек. Еш бір кіші баш рухани мәртібісіге өзліктін ерішелмейді. Пәкәт, Харунғы оқшаш, Худа тәрпідін чақырғандыла бұ мәртібіге ерішелейді. Худды шыныңдәк, Әйса Мәсиму баш рухани мәртібісіге өзлігідін ерішкен әмәс. Бәлкі, Худа уни тәйінләп, уныңға, «Сән менің оғылым сән, бүгін, мән сенің атан икәнлігімні чақарлыдым» деген. Мүкәддәс язымланың яны бір ерді, Худа уныңға, «Сән малтысылыққа оқшаш тәртіптә, тәйінләнген мәңгілік рухани сән» деген. Әйса Мәсіх еріздікі вақтыда, өзіні өлімдің құтқызалайдыған Худауның алдыда қаттық иғылап тұрып, көз яшылары білән дуа тұла вәт қыған. Оның қылас мәнлігіден дуалары Худағы еткен еді. Гәрче о, Худауның оғылы босы му, азап чекіш жәріянында ита әтмен болышны өгенді. О, мана мошындақ пүтілләй, Ита әтмән болғашқа, мүкәммәл баш рухани болуш өтісіден чықып, өзге ита әт қығучларының хәммісі үчін мәңгілік құтқызылуш мәнбәсі болды. О, Худа тәрпідін худди малтысылықы оқшаш тәртіптә баш рухани қылып, жақарланды. Бұ әқті итішкі тегішлік, Нұрғын сөздірім ба, лекен күшіней демей аңлапы қойсаңла, бұны сілігі түшендіріш тәс. Гәрчі сілі, олы бұрын тәлім бәргічі болышқа тегішілік босаңла му? Бірақ, әмәліетті, сілі, яныла башқылауының, Худауның сөз тоғырстыке асауысы білімләні баштың өгітішіге боқташ сілі. Демек, сілігі, Емәклік әмәз, бәлкі, яныла сүт керек. Чүнкі, пәкәт, сүткіла тайындығанла, бұ вақтын пәрқсіз болып, ұлада әққауния тәкідгі тәлімләні егіләш, тәжірбісі кәмдір. Емәклік боса, етілгәлі үчіндір. Чүнкі ұлауының еңі етіліш жәріяны да, яқшы яманны пәрқ етішке, көнгендір. 6-нчы бап. Шуның үчін өлімге іліп бардыған яманлықлаудың еніш, Худағы ішініш, чөмілдірішні қобыл қылыш, башқылағы қол тәккізіп, дуа қылыш, тірілдіріш вә мәңгілік хүкім қатарлық тәлімләге қайты асас салымыз дәб олтырмайлы. Әйса Мәсіх тоғырсыдыки Бұл қыл башланғыш тәлімләді тоқтап қамай, етілішкі қарап маңайлы. Худа қалыса, біз шында қылымыз. Бәзі адамләні тоғы қылдырып, қайтыдын Худа yолыға башлаш мүмкін әмәз. Чүнкі ұла, бір чағлады Худауның нұры білән йорытылған, Худауның ілтіпатыдың бәхірман болған, мүкәддәс рухқа ортақ болған, Худауның сөзінің яқшылығыны вә керідіған заманда Худа аян қылдыған құдіретләні хес қыған босы му? Вахаулен ки ұла Худадын ваз кәшті. Худауның оғлыны рәт қылды. Бұ, Худауның оғлыны креск қайты мұқылған, әмді оныңға дақ кәлтуген білән бара вәрдір. pat-pat yakkan yağmurdun, tirguçlağa, faydalık ziravetlerini östürüp begen yer, hudadın bereket alıdı. Eksiçe, tiken ve kamgak östürgen yer, faydasızlığıdın, hudanın lentigi kelip, ahri köydürüldü. Sitegi kesem, kadirli kerindaşla, gerçe, yukarıki işlağını tılgı ağan bosam mı? Ehvalınlarının bunun da yakşı ikeligige ve kutkuzuluşki ilip bardıgan yolda minvatkanlığınlığa hakiki işini men. Huda adaletsiz emestir. U hergiz silenin onunla sündürgen ecrinle ve itkaçlığa kılıp kilivatkan hizmetinle arkılık kösetken mihir muhabbetinlani unutmaydı. Bütün ümidinlani emelgi işi üçün her birinlani ahırgı için şunda gayret kılışınlani arzu kılımız. Şundak boğanda kaşanladın boğmay belki öz itkadi ve sevrçallığı bilen hudanın vədisi iriştigallani ülgü kıldıgalladın bol isile. Худадын үстін тұрдыған еш кім болмағашқа, Худа Ибраимға вәді қығанда, өз намы білен қасам қіліп, мұндақ деді. Саңа, чоқым, бәқт ата қіліп, нұрғын әвлатлауыны берімен. Шының білен, Ибраим сәвір тақат білен күтіп, Худаның вәдісіге ерішті. Инсалла, Özürdün üstün turduğan birini tılgı ilip, qasam kılıdı. Qasam, ispat hesaplanğanlığı üçün, her xil talaş tatışlağa hatimi beridi. Şunundak, Xuda, öz vədisi irişdiğan kişilerge, öz iradısının özgərməkdiğallığını uçuq büldürüş üçün vədi bəgəndə qasam kıldı. Xudanın, bizgi bəgən vədisi, ve kesimi herkes özgermeydi. Çünkü Huda yalgan sözlümeydi. Şuna Huda'nın panahını vatkan bizle onun vedisi ve kesimizin köp ilhamı erişip köz aldığımızdaki ümit de şenç bilen çın turalayımız. Bu ümit hayatımızda nispeten huddi Çin ilgan kimi lengiridek müstekkem bolup, u bizni erştiki ibadethanı perdisinden ötüp, en mukaddes caygı kirişge yitekleydi. Eysa Mesih bizge yol içiş üçün, u yege bizden aval kirgen bolup, bizle üçün maltısıdıkı okşas tertiptiki mengülük baş ruhani boldi. 7-ci bab. Malkısıdık, Salim şehrinin padişahı hem ulu Xudanın ruhanisi bulup, İbrahim bir kançı padişahını yenip, cendin kaytkan çağda u İbrahim bilen körüşken ve onunla bəxtilgen idi. İbrahim mu, erişken olcısının ondun bir ülüşünü onunla atıgan idi. Malkısıdık degen isimnin mənisi Hakkaniyet Padişahı degenliktir. O, Salim şehrinin padişahı bulup, Salim padişahı degeninin mənisi Amanlık padişahı degenliktir. Mukaddes yazımlarda onun ata anisi Uruk evladi, nesebi hem de onun hayatının başlanışı ve ahirişi doğrusu da birer hatire yoktur. O, Huddi Huda'nın oğlu dek, mengülük ruhanidir. Malkısıdık nemi digen uluq adem he? Hatta ecdadımız İbrahim mu, olcısının ondun birini onunla atıgan. Lavi'nin evlatlarının ruhani boğalla, Tevrat kanunu boyunca halıktın, Яни өз қериндашлардан улауның өзге оқшаш Ибраимның нәсли болышығы қарымай, тапқынының ондын бір үлішіне егіші керек еді. Лекен, малқысыдық кәсек, у, лави қабілісінің болмысы му? Ибраим ерішкен олжының ондын бір үлішіні қобыл қылып, Ибраимға, Худаның вәдісігі егі болған бір адамге бәқт тіліген. Шүпсіз ке, бәқт тілігі бәхтке еріш күшідін үстіндір. Ондың бір үлішіне егідіған лави руханила бәрі бір өлідіған лаудындыр. Бірақ, Ибраимдің ондың бір үлішіне қобыл қыған малқысыдық боса, мүкәддәс язымлада гувалық берілгендәк еніла хаяттыр. Хәтта, мұндақ дешке болуды ке, Ондын бір үлішіні алыдыған рухани лавиламу, әждауды Ибраим арқылық, Малқысыдыққа ондын бір үлішіні бәген. Чүнке Малқысыдық, Ибраимның қаршы ағанда, лавила тихе тұғылмыған босы му, улауны, еніла, әждауды Ибраимның вожуды да дәп, қарашқы болыды. Исраил халқыге, Шүрілген Тәврат қануындыке руханилық түзімі, лави қабілісінің руханилары арқылық үргізілетті. Бірақ, әгер Құданың инсанлауыны гүнақтың пақ қылыш мәқсті, бұ руханила арқылық әмәлгі ашқан боса, ұндақта, бұ қыл түзім асасыды тәйленген Харундәк тәртіптіке әмәз, бәлкі, Малқысыдықтәк тәртіптіке, яна, бір руханиның келішінің Немі хачты бай еді. Руханилық тәртіпі өзгертілгешке, оныңғы мұнасуәтлік руханилық түзімі му өзгертілгешке тоғыр келіду. Бұ етілуатқан сөзлі дәл Әйша Мәсихке қартылған. О, башқы бір қабілдің болып, бұ қабілдің еш кім құрбалық сұпсыда қызметті болып бақмыған. Рәбіміз Әйсауның Яхуда қабілісінің икәлігі еніқ. Мұса пәйғамбар руханила хақыды тоқталғанда, бұ қабілі тоғырсыда бір нәрсе демеген еді. Малқысыдық тәк тәртіптіке башқы бір руханиның мәйданғы келіші, руханилық түзімінің өзәртілгенлігіні техму еніқлаштырды. Оның руханилыққа тәйінліші боса, фүтімәс-түгімәс хаятлық күдірдігі егі боғалығыдың болып, әргіз рухани болғычы лави қабілісіге тәвә болыш керек деген түзім бойыча болмыды. Бұ әқті мүкәддәс язымлада, сән малқысыдықы оқшаш тәртіпті тәйінләнген мәңгілік рухани сән дәп гуалық берілген. Алдыңғы түзім, ажызлығы вә пайтысылығы түпәлідің күчідің қалды. Чүнкі, Тәврат қануны еш кішіні камал әтке еткізелмеді. Шуңа, оның орныға, бізні Худаға еқлаштырдыған техіму яқшы үміт берілді. Оның үстіге, бұ үміт Худаның қасымы білен капал әтке егі қылынды. Илгири өткен руханила Худаның қасымысыз рухани болған еді. Лекен Әйса Мәсі болса Худаның оныңға Пәрвердігарын қасам қылды. У қасымыдың әргіз янмайды. Сән мәңгілік рухани сән. Деген қасымы білен рухани болды. Демек Әйса Мәсі техму яхшы бір әктінің кепілі қылынды. Яны келіп, ілгірі өткен көп руханила өлім түпәйлідің вәзіпісіні дауымлаштырышқа амалсыз қағашқа бірінің орныға, яны бірі чыққан. Лекін, Әйса Мәсі мәңгі хаят боғашқа оның руханилығы мәңгіліктір. Шу сәбәптін, Әйсо Мәсіх өзі арқылық, Құданың алдығы кәгәлләні, үзіл кесіл құтқызышқа қадырдыр. О, мәңгі хайат болып, ұла үчін Құдаға мұрагиет қылыды. Әйсо Мәсіх дәл біздің хачтымыздың чықыдыған баш руханидыр. О, мұқаддәс, әйіпсіз, пак болып, гунақарлардың айрыветіліп, әрштіки әң юқыры орынға еліп чықылды. О, ілгіріки баш руханиладәк, әр күні алды білән өз гунағылыры үчін, кейін халықның гунағылыры үчін құрбалық сұнышқа мұқтаж әмәс. Чүнки о, өзіні құрбан қығанда, инсанларының гунағылыры үчін қылындыған құрбалықны бір yолыла ада қылды. Тәврат қануны, аджіз бұған инсанны баш рухани қылып, тәйінләтті. Лекін, Тәврат қанунының кейін, Құда, қәсен білән қыған әксі арқылық, мәңгілік камалетке еткізілген оғлыны баш рухани қылып, тәйінліді. 8-ші бап. Итқаларымның асасы нұқтысы шүкі, әрішті ке, ұлы Құданың тәқтінің оң тәрпіді олтырдыған бір баш руханиміз ба. О, әң мүкәддәс жайда, яны инсан әмәс, бәлкі пәрвардығарымыз Құда құрған әқиқи ибадет кедір да қызмет қымақта. Әр бір баш рухани Құдаға әдіе вә құрбанлықла сұныш үчін тәйінліңді. Шының үчін біздің баш руханиміз му Құдаға бірәр нәрсі сұнышы керек еді. Әгер о, ер үзіді болсиді, әргіз рухани болмайды. Чүнкі, бұ еді Тәврат қануның тәліпі бойынша Құдаға әдіе сұндыған руханила алы бұрылла бардыр. Бұ, руханила қызмет қылдыған ибадет кедірі, вә ұныды қылынған қызметлә, пәкәтла әріштіке чедірінің вә ұныңды қылынған қызметләнің көчірілмі нұсқысы вә көләңгісідір. Дәрвәке, Мұса пәйғамбәр дәл ибадет чедіріні құрмақшы болуатқанда Құда ұныңға, бұлағының әмісі мән саңы тағды көсәткен нұсқы бойыке ехтият білән, ясалсын, дәп ағақландырған. Әйсо Мәсіхке берілген руханилық вәзіпісі болса, башқы руханилығын екідің көп үстіндір. Шының дәк, Құда білән, инсанла арысы да, ұ арқылық түзілген кейінкі әхті, дәстәпкі әхтідің көп үстіндір. Чүнкі, бұ әхті, техіму яқшы вәділә үстіге құрылған. Әгер дәстәпкі әкті нұқсансыз болсы еді, кейінгісінің еш қанда қачыды болмыған болатты. Лекін, Құда өз халқыны әйіпләп мұндақ деген. Исраилия вә Яхудия халықлары білән еңі бір әкті түздіған күллік келеді. Бұ әкті мән ұлауының әждатларыны Мисірден чықырыш үчін ұлауының қолырыны тұтып, түзген әхтідәк болмайды. Чүнкі ұла әхтемгі садық болмады. Шыңа мән мұ ұлаудың нәзірімні еткідім. О күлләдің кейін Исраил халқы білән түздіған әхтем мұндақ. Қанунларымны ұлауының әхлігі салымен, қәлбіге пүтімен. Мән ұлауының құдаусы болымен. Ұламу, менің қалқым болыды. Еш кімнің өз үрдішіға, өз керіндішіға, пәрвардігарыны тоныңла, дәп әкіл өгітшінің хаджеті қамайды. Чүнкі, ғадайдың ханғыче, әммісі мені, tonuydu. Yamanlıklarını keçirmen, günahlarını könlümde saklamaymen. Demek, Huda bu ektini yeni değiş arkalık burunkısının vakti ütkenliğini kösetti. Vakti ütken, konurgan nerse uzun ütmey yok oludu. 9. bab Konu ekti devirde ibadet kaideleri ve insanla berpa kılan ibadet cayi bayidi. İbadet cayida bir çedir tikilgen bulup, onun mukaddes cay dep atalgan bölümü de çırağdan, şire, şire üstüdü bosa, hudağı hediye kılıngan nanla bolatdi. U yediki perdinin keyni de, en mukaddes dep atalgan yeni bir bölüm bayidi. Altın ısırgdan ve pütülley altın bilen kaplangan Ehdi sanduki u yedi idi. Sandukunun içi de altından yasalgan, manna silingan komzek, Harun'un bıxlıgan hasisi ve perizle yazılgan şiktaş tahtıba idi. Şan şereplik kerupla, mehir şefkat tahtı dep atalgan sanduk ağzı üstüge ornutılgan bolup, kanatırı bilen uni yepip turatdi. Әмді мән бұлағыны текіму тәпсілі түшендіріп олтырмаймен. Әмі нәрсе, мана шындақ орынлаштырылғандың кейін, руханила чедірінің мүкәддәс жай деп аталған бөліміге дайым кіріп, ибадет қызметіні қылатты. Бірақ, әң мүкәддәс жай деп аталған ішкінші бөлімге пәкәт баш рухани Yılda bir kıtımla kretti. Ruhani uyege öz günahları ve halkının nadallığı tüpelidini ütküzgen günahları üçün atalgan kurballık kinini almay kirmetti. Bu ibadet hizmetlerinin ili berilişi bilen mukaddes ruh bizgi şunu köstüp bedi ki ibadet kidiri şundakla U vekillik kılgan ibadet hizmetleri barla bolu diken, en mukaddes çaygı bardıgan yol, avam halkka hergiz içilmaytti. Mana bula, hazırkı zaman üçün bir tecrübe savahtır. Bunundun şunu köyverişki bolu diki, hudağı sunulgan hediye ve kurbanlıkla, ibadet kılgıçını pak vicdanlık qılalmaydı. Ula pəqət halal və haram yemək içmək və boyini suğu siliş rəsmiyyətləri bilən münasibətlik bulub, xuda yeni tərtibini ornatqıçə küşki eqi boğan sızqı körünüş cəhətdi ki qayidə nizamlardır. Lekin Əysa Məsih olsa gözəl işlərini əməlgə aşırğan baş ruhani bulub Adem kolu bilen yasalmıgan, bu dünyayı mensup boğmıgan, erişti ki tihimu uluğ ve tihimu mükemmel ibadet kedirga kirdi. O, bu en mükaddes cayga, üşke, ya ki mozaylanın kurballık kenini emez, belki özünün kurballık kenini tüküş arkılık, birlik etim kirdi. Moşunda kılıp, O, insanların günahlarını yuyup, insanlarını mengüge azat kıldı. Konu ekti devirde, üşge ve buklağının kini, hem ineklerinin külü, napaklarının uçsuzluğu sepilse, ula, sırtı cehette tazılınıp pak bolatdı. Ondak da, Eysa Mesih'nin kini çu. O, Vicdanımızni ölümge elip barıdıgan kılmışladın pah kılıp, bizni mengü hayat hudağı ibadet kılışka tehimu yedeklimemdu. O, hudağının mengülük rohi arkılık, özini kem kütsüz kurballık süpti de bizning gunohlarimiz uchun Xudoga otdi-ku. Shuning uchun Iso Masih Xudo bilan insonlar o'tirsa tuzilgan yangi ahdining vositasidir. U orqali Xudo tarafidan chaqirilganlar va'da qilingan mangulik mirosga erishalaydi. Chunki u ularni gunoh sodir qilish sababli ko'ni ahdi tarafidan bekitilgan mangulik o'limdan iborat jazodan qutqizish uchun o'ldi. Agar vasiyat qoldirilsa, vasiyat qoldirguchi o'lmaguncha vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Chunki vasiyat faqat o'limdan keyin kuchga ega bo'ladi. Vasiyat qoldirguchi hayotli bo'lsa, vasiyatining hech qanday kuchi bo'lmaydi. Shuning uchun dastlabki ahdimi qon iqtilgandilar, ondin kuchga ega bo'lgan. Muso payg'ambar Tavrat qonunining har bir amrini butun xalqqa uqtirgandan keyin mozay va o'shkilarning suvi aralashtirilgan qinini qizil yun yipti bog'langan mojangul bilan qonun dasturiga va butun xalqqa sapdi. Ondin u bu qon ahdda qinidir. U Xudo amal qilishinglarga amir qilgan ahdini kuchga ega qilidu, dedi. U yana ibodat chedirga va chedirda qurbonlik qilishga ishlatiladigan butkul saymonlarning ustiga qon sepdi. Darvaqa Tavrat qonuni bo'yicha hamma narsa degudek qon bilan poklandi. Qurbonlik qini to'kilmay, gunohlar kechirim qilinmaydi. Shu sababdan erishtikiga taqlid qilib yasalgan bu narsalar mushu usul bilan poklanishi kerak edi. Biroq erishtiki narsalar bo'lsa, bulardan ko'p yaxshi qurbonliklar bilan poklanishi kerak. Shunga Iso Masih Xudoning huzurida bo'lib bizga vakillik qilish uchun erishtiki ibodat joyiga taqlid qilingan odam qo'li bilan yasalgan muqaddas joyiga emas, balki erishning o'ziga kirdi. U yahudiylarning bosh ruhoniysidek yilmi-yil qurbonlik qilingan hayvonlarning qinini elib, eng muqaddas joyiga qayta-qayta kirgini yo'q. Agar shundoq qilishning zarurati bo'lgan bo'lsa, dunyo yaratilgandan beri Iso Masihning qayta-qayta azob chekib qurbon bo'lishiga to'g'ri keladi. Lekin Iso Masih mana bu oxir zamonda insonlarni gunohdan ozod qilish uchun bir yo'lila o'tirg'i chiqib o'zini qurbon qildi. Hamma odamning bir qitim o'lishi va o'lgandan keyin so'roqqa tortilishi bekitilgan. Shuningdek, Iso Masih nurg'un kishilarning gunohlarini o'z ustiga ilish uchun bir qitim qurbon bo'ldi. U qaytib kelganda insonlarning gunohlarining badiliga qurbon bo'lish uchun emas, balki o'zini kutganlarni uzil kesil qutquzish uchun keldi. 10-chi bob. Tavrat qonuni Iso Masih kelgusida elib keladigan go'zal ishlarning o'z aynini emas, balki uning ko'langisini la suratlab beridi. Shu sababdan Tavrat qonuni o'ziga amal qilib, yilmi-yil o'xshash qurbonliklarni otash orqali Xudoga ibodat qildigan odamlarni hargizmi gunohlardan pok qila olmaydi. Agar pok qila olgan bo'lsa, qurbonlik qilish oxirlashadi-da, ibodat qilguvchilarmi gunohlardan biroqla poklanib, vijdoni, yana öz günahları tüpelidin azaplanmaydı. Halbuki o kurbanlıkla ulağa öz günahlarını her yili əslip durdu. Çünkü buqa ve üşkülənin qini insanlığını günahdın hergiz paklanmaydı. Şunun için Eysa Mesih dünyaya kegende mundaq degen. İnsanlığın kurballık ve hediyelerini talep kılmadın. Lekin men üçün bir ten hazırladın. Köydürmü kurballık ve günah üçün sunulgan başka kurballıkladın mı hırsen bolmadın. Şuna dedim ki, hey Huda, senin kanun desturunda men doğruluk yazılgını dek, senin iradenini işki aşırış üçün keldim. Eysa Mesih oldu bilen Huda'a kurballık ve hediyelerini talep kılmadın. Köydürmü kurballık ve günah üçün sunulgan başka kurballıkladın mı? Hursen bolmadın degen. Bu kurballıkla Tavrat kanununun talepi boyunca kılınsın mı? O yanıla şundak degen. Andın keyin yine senin iradenini işki aşırış üçün keldim degen. Demek Huda keyinki kurballıkni küşki evi kılış üçün burunki kurballık kılış kaidesini emelden kaldırdı. Huda'nın bu iradesi boyunca Eysa Mesih'nin öz tininin bir yoluyla kurban kılınışı arkalık biz günahdan paklanıp Huda'ya ataldık. Ruhaniyla her günü kurballık süpüsü aldı tuturup ibadet hizmetini kılış üçün günahlarını yuyalmaydıgan okşaş kıldaki kurbanlıklarını Huda'ya kayt kayta sunudu. Bırak bizim ruhanimiz bosa özünü kurban kılış bilen günahlarını yuyduğun birlik etimlik mengü inavetlik kurbanlıkını Huda'ya sundi. Andın o Huda'nın on yenide oldurup düşmanlarının öz ayığı aslında tiz pütürülüşünü kütmekte. O, muşu bir kurballık bilen, özünü Huda'yı atan kişilerini Huda'nın aldı da mengü mükemmel kıldı. Mukaddes yazımlarda hatırlengendek, mukaddes ruh mu bu hekte bizge guvalık birido. O, avval mundak deydi. O küllerden keyin ula bilen tüzdüğen ehtem mundak. Kanunlarımni ulağının kalbigi salimen, ehlige kuyimen. Ondan yani mundak deydi. Ulağının günahı ve yamanlıklarını könlümde kayta saklamaymen. Şuna günahla keçirim kılınan iken yine günahlar üçün kurballık kılışının hacidi kamaydı. Şunun için ey kerindaşla, Eysa Mesih'in kurballık yine arkılık erişti ki en mukaddes cayga yürügümüz tok halda kireleyimiz. Çünkü Eysa Mesih öz tininin kurban buluşu arkılık erişti ki İbadet hanı perdisinden ötüp, bizden aval, o yege kirgen bolup, o hayatlıkı yetekleydigan yeni bir yol ne bizge içbedi. Huda'nın ailesige, yani itikatçıla cemaatçiligi mesul bir baş ruhanimiz boğan iken, müstekkem işenç ve samimi kalp bilen Huda'ya yıkılışaylı. Çünkü dillerimiz Eysa Mesih'in kininin sepilişi bilen vicdan azabıdın halas buğan ve bedenimiz pakız su bilen yulgan dek пахланган. Башкалар алдыда итирап кылган үмүдүбүздө чикеленмей чың турайлы. Чүнки вәди бәйгүчи Худо ишенчликтир. Мехир мухаббат көчтүш ва яхшы иш кылыш үчүн бир-бирибизни кандай рыгбатландырышны ойлайлы. Бәзләрдә итикадчылар җәмәгатьчилекдә җәм булыш ва Худога ибадат кылыштан баш тартмайлы. Әксичә даим җәм булып бир-бирибизни илһамландырайлы. Булыпмы? Әйсо мәсихнең қайт келдіған күнінің аз қағалығыны білген икәніміз, текімі шында қылайлы. Хәкікәтіні тонып тұрып, еніла қастан күна өткізі вәсәк, ұчағда күнала үчін сұнылдыған башқы бір құрбанлық еқтір. Бізгі қалдығыны пәкәт, сорақ вә Худо білен қаршылыштығаланы өртеп түктүдіған ялқұлық отны қорқыныш ішіде күтіштір. Тәврат қануныңға қылаплық қыған кіші, ішкі, яки үш күвачының ұспаты болсыла, кәңчілік қылынмай өлтірілетті. Ондақта бір кіші Худоның оғлыны дәпсенді қыса, Худоның әктісіні күшке ей қыған вә өзіні пақылған қанға сәл қарыса, өзгі шапқат қыған мұқаддас рухни хақарет қыса, текіму егір жазаға лайық болмамды. Чүнки Тәуратта интиқам менің, жазасыны өзім беремен. Вә Пәрвердігар өз халқыны сораққы татыду дегі үчінің Худо икәнлігіні біліміз. Мәңгі хаят Худо тәріпідін жазағы тартылыш, немі деген қорқынышлық ә. Худо қалбыңланы йорытқан ашу күнләні есіңлады тұтыңла. Шу вақытлада азап оқыбәтлік күрәшләгі бәрдашлық беріп, итқадыңлада чың тұрдыңла. Бәзіде халқы олем алдыда хақарет вә қардынышлаға ұшырдыңла. Бәзіде өзіңлағы оқшаш муамілігі ұшырғалла тәрәпті тұрдыңла. Мәхбус итқачылағының дәрдігі ортақ болдыңла. Мал мүлкіңла бұланғанды му? Кәліксіде текімі гөзел, бақи байлық егі болдығалығыңланы білгешке құшаллық білән қобыл қылдыңла. Шының үчін жасарытыңланы юқатманла. Бұ жасаретнің инами ин тайын зордыр. Худоның ирадысы бойчы іш қылып, оның вәді қалырға муяссер болыш үчін сәвір қылышыңлаға тоғыр келіду. Чүнки мүкәддәс язымлады Худо мұндақ деген. Кәлгүйчі пат екінда келіду, кечікмейді. Мән хаққани деген адам итқады білен яшайды. Әгер о итқадыдын янса, оныңдын хурсен болмаймен. Бірақ, біз итқадын еніп, алак болдығаладын әмәс, бәлкі итқад қылып, құтқызылышқа ерішдіғаладын дүрміз. 11-ci bab. Etiqat. Xudonun vədsigə bağlanğan ümidnin əməlgi aşdığanlığına boğan işənç. Görünməydigan mövcudluğu boğan qayıllıqdır. Əcdadlarımız mana məşündəq etiqat bilan Xudonun maqtışığa sazovar boğan. Biz etiqat orqalıq kainatnın Худоның әмірі білен яратылғалығыны, біз көрәләйдіған мәжуатлауының көргілі болдығандың бәрпа болмығалығыны түшін әләйміз. Хабылның, қабылныкідің мұ яқшы бір құрбалықны Худоға атышы итқады вәжідің болды. Хабылның итқады вәжідің Худа уни Хаққони Одам деп чақарлыды ва унинг отғонларини қабул қилди. Хобил гарчи ўлган бўлса-му, эътиқоди билан янила бизга сўзлаётгандек тумоқда. Эътиқоди важидин Ҳонух ўлмай турибла аршга кўтарилди. Ҳеч ким уни топа олмади. Чунки Худо уни өз инги илиб кеткан иди. Аршга кўтарилишдан илгари унинг Худони хурсанд қилган одам эканлиги чақарланган иди. Демак, эътиқод бўлмай туриб Худони хурсанд қилиш мумкин эмас. Чунки Худоның алдыгы келдіған кіші, оның ба екәлігіге вә оны іздігәлләге, іздәш әжіріні қайтырылғалығыға ішін іші керек. Итқады вәжідін Нух пәйғамбар, текі көріліп бақмыған вәкәлі хәкіде, Худо тәрбідін ағақландырылғанда, Худоның сөзге итаәт қылып, бүтін айлестікіләні құтқызыш үчін бір кеме ясыды. Hemde itikadı arkalık dünyadaki ademlerinin kılmışlarının cazalınışka layık ikenliğini körstüp bedi. İtikadı vecidin u Huda terpidin hakkani adem deb cakarlandı. İtikadı vecidin İbrahim Huda onun bemekçi boğan zeminge çakırılganda u Huda'yı itaat kılıp kayağı bardıganlığını bilmeyi turup yolga çıktı. O vədi qılınğan yayğı berib bu yaqı yurtdı çedirladı turup itqadı bilen yaşıdı. Xudanın İbrahim'ı qan vədisinin miras xoduru boğan İshak və Yaqubla mı şundaq çedirlada turdi. İbrahim'nin şundaq qılışıdaki səbəb o Xuda tərpidin lahilinib silinğan Uli müstəhkəm, məngülük şəhərini kütkən idi. Gerçi, İbrahim yaşınıb qalğan, ayalı sarı bosa, tuğut işini ötkən bosu mu, İbrahim'nin itiqadı vəcidin, Xuda onunğa pərzən körüş şərifini ata qıldı. O, özgü vədi qığan Xudanın şənçlik ikəliğini bilətdi. Bunun bilen bir ademdin, bolup mu, yeşi bir yegi berip kalan ademdin, Osmandaki yıldızlardak köp ve deniz sahildeki kumdak sonsuz evlatla barlık geldi. İtikadı var bu kişiyle, Huda ve dikallığa müyesser bulmayı turupla alemdin ötti. Bırak, ula hayat vaktide itikadı bilen, irahını körüp, Bu vədlərinin kəlgüsü də əməlgi işini xursənlik bilən kütkən və özünün yeryüzdə yaqı yurtluq və musafır ikəliğini itiraf qılışqan idi. Ulanın bundaq itiraf qılışı özləri təvə buğan makanğa təşna bulvat qallığını ifadiləyənlikdür. Ula öz yurtini siğınğan bosa, Qaytıp ketiş pürsüdü boğan bolatdi. Dekin ula, kihmu yaxşısıga, yani əriştiki makanıga təlpündi. Şunun üçün, Xuda, ulanın Xudası dəb atılıştın, nomuz qımaydı. Xudanın əriştə, ula üçün bir şəhər hazırlığalığının özü bunun ispatıdır. İbrahim, Худо тарафидан синалғини да итиқоди вәжидин оғли Исхоқни қурбонлиқ сифатида Худоға отди. Гарча Худо унинга "Мен сага ваъда қилган авлодларинг Исхоқдан келиб чиқди" деган бўлса-му, у янала бирдан-бир оғлини қурбон қилишга тайёр эди. Иброим Исхоқ ўлган тағдирдими? Худонинг Уни тирилдиралайди ғалғыға ішенді. Мұндақчы итқанда, Ибраимғы ниспетен, Худа, Исхақни, ölümdün tirildirip, kaytırıp bedi. İtikadi vecidin, İshak, oğulları Yakup bilen Esav'ın kelgisi üçün, hayırlik, dua kıldı. İtikadi vecidin, Yakup alemdün ütüş aldı da, Yusuf'un iki oğlu üçün, hayırlik dua kılıp, hassığı tayınıp durup Hudağa secde kıldı. İtikadi vecidin, Yusuf, sakraklı çüşüp kağanda, İsrailların Mısır'dan çıkıp ketidganlığını aldın etti. Hem de ketişi de özünün ustakalarını mı ilip ketişini tapılıdı. İtikadi vecidin, Musa peygamber tulganda, onun ata anısı onu 3 ay yoşurdu. Çünkü ula Musa'nın adetki balı emes ikenliğini köydü. Padişahının permanının mu kohmidi. İtikadi vecidin, Musa peygamber, çoğun boğandın keyin, Mısır padişahının kızının oğlu bulu şalayetini red kıldı. O, günahlık işlanı kılıçtın kilidigan, vaktı huşallıktın bəhriman buluştun ornuğa, Hudağının xalqi bilen billa azab çekişini talladı. O, Huda evetski vedi kıgan, kutkuzguçi Mesih üçün harlın işini, Mısır'ın gazinsindeki baylıkka ege buluştun mu? Evzel bildi. Çünkü o eriştiki inamni kütüva tatdi. İtikadi vecidin o Mısır'dan ayrıldı. Çünkü o közgü körünmeydiğen hudani kürüp tuğandak onunla işinip, padişahının gazifidin mu kokmay öz yoluğa meniverdi. İtikadi vecidin, o, Hudağının emri boyuca İsraillağa ötüp ketiş, keçisinin tamığını tayarlaş ve boğuzlanğan kurbanlıklarının kinini işik keşeklerine sürkeşni buyurdu. Onun bunda kılışı, can alğıcı periştinin İsraillağının tüncü tulğalılığa təkmesliği üçün idi. İtikadi vecidin, İsraillağa Kızıl Deniz'nin kuruluktu mangandak menip ötti. Bırak, ulağını koğulap kegen Mısırlıkla, uşbu denizdin ötmekçi boğanda, su ulağını gerk kıldı. İtikadi vecidin İsrail'la, yet tükün Eriha şer sepilini aylangandın kiin, sepil örüldü. İtikadi vecidin payişi ayal Rahab, İsrail çarılgıçlarını, Dostla çüktü vağaşka, Hudağa itaat kımıgan, öz şerdikiler bilen birlikte öltürülmedi. Yine ne mi dey? Gidon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davud, Samuil ve başka peygamberle doğrusu da etip gelsem, vakit yetmeydi. Ula, itikadı bilen, Etrafıdaki devletlerini boşundurdu. Adıllık bilen devlet başkurdu. Huda vedikallığa erişti. Şırla üstüdün galip geldi. Dehşetlik otunu öçürdü. Kılıçtın keçip kutuldu. Acızlıktın küçeydi. Cenglede batırlık kösetti. Düşman koşullarını mağlup kıldı. İtikadi vecidin Bezi ayalla, ölüp ketken ruh tukallarını ölümdün kaytırvaldı. Bezi kişiler bosa, kelgüsü ölümdün tirilip, tekimi yakşı bir hayatlıkka erişiş üçün, iskencilere berdaşlık berip, ölüşke razı boldu ki, itikadının vazgeçip, zindanın azat boluşni halim idi. Yani bezile, meskirleçi uçrap kamçılandı. Bezile, hatta kişenlenip, zindanğı taşlandı. Çalmı kese kılıp öltürüldü. Her bilen herilinip, parçalandı. Kılıçlenip öltürüldü. Koy üşkü terilerini yepinç kıgan halda, sersam bolup yürüdü. Namıratlıkta yaşıdı. Ziyan keçiklerine uçurdu. Horlandı. Çöllerde, ва тоғлады сәргандан болып, өңкірләді ва гәмләді йошынып йүрді. Ула, бұ дүнияға зайы кәткен иди. Уланың әмісі, етіқады білән Худаны құрсан қыған босы му? Уланың ішіде бірәрсі му? Хайат вақтыда Худа вәді қалланың әмісіге толық ерішкіні йоқ. Чүнкі, Худаның текімі яқшы бір планы бойыче, біз му? Худа тәрпідін камалетки еткіздіғанлағының ішіде боғашқа, ула, біз білән білі, Худаның камалетки еткізіш вәдісіге ерішіду. 12-кінчі бап. Бізге, етқат білән яшашының немі икәлігіні көсеткен ашу кішіле, худди гувачыладек, әтрапымызды боған икән, бізге тосқылы қылыдыған, һәр хил ишлодин ва бизни чирмаваган гуноҳлардан қол узиб олдимиздаги мусофини чидамлик билан бесиб ўтайли. Кўзимиз эътиқодимизнинг асосчиси ва мукаммаллаштиргучиси бўлган Айсо масиҳда бўлсин. У ўзини кутган хушоллик учун крестдаги азобга бардошлик берди ҳам бундай ҳақоратни ўлтиришга писанд қилмади. Шуныңдың бұян, о, Худауының тәқтінің оң тәріпіде олтырмақта. Ройыңла түшіп, жасарытыңланы юқатмасыңла үчін, Әйсау Мәсейінің гүнақарланың шүнкі қорлаштырға қандақ бәрдашық бәгәлігіні ойлап көріңла. Гүнаққы қаршы күршіңлада текі қан аққызыш дәрісіге беріп етмідіңла. Худауының сіләні өз пәрзәнтірім деп, илхамландырдыған мүкәддәс язымлады ки, бұны сөзлеріні ұтыдыңла му? Пәрзәнтім, пәрвәрдігарның тәрбиесіге сәл қарыма, әйеплішідің ұрықсызланма, чүнкі пәрвәрдігар сөйгенлеріге тәрбие берді, пәрзәнтім деп, қубыл қаллағыны чивықлайды. Азап чәкініңлағыны Худаның тәрбиесі деп біліп, оныңға бәрдашлық беріңла. Чүнкі сіләнің тәрбие ерішіңлағының өзі Худаның сіләні пәрзәндім деп муамілі қылдығанлығыны көрсітуда. Қайсы пәрзәнд отсы тәрпідің тәрбиеленмісін? Шының үчін Худаның пәрзәнтлінің әмісі Худа тәрпідің тәрбиеленді. Әгер Худаның пәрзәнтлері алыдыған тәрбиедің мәхрум босаңла, әқиқи пәрзәнтке әмәз, бәлкі ата тәрбиесі көміген харамды болған пәрзәнтке оқшап қалысыла. Ер-юзідікі атымыздың тәрбиесіні қобыл қылып, ұланы hürmetlep keldik. Şundak iken, erişteki atımızga tihmu itaat kılıp, yaşışımız kerek emez mu? Yeryüzdeki atımız, bizni pekat özü muvafık yügen yol boyuca vaktlik terbiyeleydi. Lekin, Huda'nın terbiyesi hemişe bizning paydımız üçündür. У, бізні өз пақлығының бақырман қылш үчін тәрбиелейді. Қаттық тәрбие білен түзітілген адам, түзітіш берілген вақытның өзі де құшал болмайды, көңілі бұзылыды. Бірақ, кейін о, бұндақ түзітіш білен тавлынып, аманлық ә хаққанилық yolu да маңыды. Шының үчін, талған қолыңлағы мәдет беріп, Пүкілген тызыңлағыны русланла. Сіләгі әгешкен ақсақлағының еқіліп түшмәсігі үчін маңған yолыңла түз болсын. Бұның білән сілә, ұланың шыпа тепшіға, ярдан бере ләйсілә. Кішілә білән инақ өтішке вә пак яшашқа тұршыңла. Чүнкі پاک یاشمغان کی رب که یکن شالمایدو. دقت کنلا کی هیچ کیم خداوند میهر شپت دن محروم قلمسون. سلیق زیان یتیزدگان و کبچیلیک نی زهرلیدگان عدالت نی گیاهی آرانلا دا یلتیز تاتمسون. هیچ کیم جنسی اخلاقسیزلیک قیمسون. یا کی تونچی اوغوللوک میراث حقوق نی بر وقت تماق ساتقان اساقو اخشاش خداغا بی حرمتلیک قیمسون. سلیق معلوم کی اساق کیین آتشنن خیلی دعاسنی ایلیشنی اولیسی مو رد قلندی. او پشایمان قلیب دعا ایلیش اچون حتی کز یاشرنی اقتیب یالورغان بوسی مو کیچیکن ایدی. سلیق اسرائیللا تورات قانونونی قوبول قیلغان کول بیلن توتقیلی بولیدیغان یالقونلاب اوت یینیب تورواتقان همده قاری بولوت قاراңغولوق قاری بوران قاپلیغان سینای تیغیغا کلمیدیңلا. او جایدا چاقری قانینینگ صداسی بیلن سوزلیگان آوازنی آنلیغانلا بونداق سوزلر امدی بیزگه ایتیلمیسکن دب خوداغا یالورغان ایدی. چونکی اگر بو تاققا حتی برر حیوان یقین کلسی مو چالمی کیسک قیلیب اولتیریلسین دیگن امر اولاغا ناهایتی ایغیر کگن ایدی. او کورینیش شونداق قورقونچلیق ایدی کی حتی موسی پیغمبر مو بک قورقیب تیتریب کتدیم دیگن ایدی. سیلر سیون تیغیغا یعنی منگو حیات خداغا تعلق اریشتیکی یروشالیمغا کلدینلا. او هیچ مریکه خوشالیغیغا چومگن 10 مینلیغان پریشتلر ییغیلغان اسیملری اریشتی یزیلغان تونچی تولغانلار جم بولیدیغان پوتون انسانلارنین سوراقچیسی خدا با بوغان کمالتگه یتکیزیلگن حقانی کیشیلرنین روحلری موجود بوغان یینی عهدنین واسچیسی عیسی مسیح هم اونون سپیلگن قینی بوغان جایدیر. بو سپیلگن قان هابولنین قینیدک انتقام دب هوکریب ییغلاشنینگ اورنیغا گوناهلارنی کچیردیم دب کفالت بیریدی. سیلرگه بولارنی ایتقان خدادین یوز اولماسلیققه دیققت قیلینلار. چونکی بو عالمده özlerini agahlandırguchi Musa paygamberni rad qilgan Isroillar bundoq qilishning jazosidan qutulolmagan yerda erishdiki bizni agahlandırguchini rad qilsak u jazodan biz qandoq muqtalaymiz. Xudo Sinay tig'dan so'zlaganda uning ovozi zaminni zilziliga keltirgan edi. Lekin endi u یعنی بر قیتم زمین نلا امز، آسمان نمو سلزلگی کلترمن دب ود قلدی. یعنی بر قیتم دیگن بو سوز زلزلگی کلترتغالانن یعنی یارتلغان نرسلنن زلزلی بلن یوقتلوب زلزلگی کلترمیدغالانن منگو ساقلنشیدن ایبارت منینی بلدردو. شنون اچن زلزلگی کلترولمیدگان بر پادشالیققا میسر بوغنیمیزدن مینتدار بولوب خداونی خورسند قیلیدگان حرمت و ایمنیش بیلن خداغا عبادت قیلایلی. چونکی خدایمیز هممینی هلاک قیلالایدگان اوتقا اوخشایدی. 13-نچی باب. بیر-بیریңلارغا همیشه qirindoshlarcha mehr muhabbat ko'stinglar. Notonish kishilarga mehmondo'st bo'lishni unutmanglar. Chunki ba'zilar mehmondo'stlik bilan bilmasdan farishtalarni mehmon qilgan. Zindonga tashlangan itqochilarni ular bilan billa zindonni tug'andak yod etib yordam qilinglar. Xorlanganlarni xuddi özünlərmi xorlanğandak his qılıb yad etib turunlar. Həm adam nikahqa hörmət qısın. ər xotun, bir-birigə sadıq bosun. Çünki Xuda nikasız cinsi münasibətdi boğalla və görsüqü sadıq boğalladın hesab alıdı. Özünləni mal dünyağı urmanla, barıqa qana ət qılınla. Təvratda Xuda mundaq digən. Səndin əsla ayrılmay mən, seni əsla taşlımay mən. Şuna Zaburda yazılğandak yüreklik italayımız ki, qoxmay mən, Rəbbim yardım kimdir? Kişilə, meni nimə qılalısın? Xudanın sözünü sizlərə yetküzgən yetəkçiləni esinladı tutunla. Ulanın hayatının nə qədər yaxşı meyvələnməgəlgini əsləb, ulanın itiqadıdın ülge elinla. Əysa Məsih tünügün, bugün və məngü özgəməkdir. Şunun üçün hər xil qəyri təlimlərinin azdırışıqı berilib, tüyüq yolu kırıb qamanla. Özünləni yeməliklə toğırsızdiki qaydiləgə riayı qiliş bilən əməz, Xudanın mehir şəbqiti bilən müstəkəmlənla. Çünki bunda qaydiləgi riayı qilişinin heç qandaq qimmeti yoxdur. Bizlərinin şundaq bir qurbanlıq süpümüz var ki, biz onundiki günahlarının bədli üçün atalğan qurbanlıqdın bəhriman bolalayımız. Eyni çağda ibadət çedirdi xismətli boğan ruhaniyla bosa, günahlarının bədli üçün atalğan qurbanlıqladın bəhriman bolalmaydı. Bu, günahlarını keçirim kılıçının kapalı tüspüti de, öltürülgen hayvanlarının qini, baş ruhani terpidin en mukaddes cayığa elip kirletti. Teni bosa, karar gahının sırtı da köydürletti. Şuna, Eysa Mesimu, öz qini bilen xalıqını pak kılıp, xudağı ataş üçün şehir darvasının sırtı da azap çekip öldü. Şundaq ikən, bizmü qararqaqının sırtıqı çıxıb, onun yenigi berib, o haqarətləgi uçurğını da bərdaşlıq bəgini dək, bizmü haqarətləgə bərdaşlıq berəyli. Yeryüzüdə məngü məvcud bolduğan şəhərimiz yox. Biz kəlgüsüdgi şəhərə intilməkdimiz. Şu vəcidin həmişə Əysa Məsih arqılıq Xudağa mədhilərimizni qurbanlıq süpüti də ataylı. Yəni, öz ağzımız bilən onun namını itirab qılaylı. Yaxşılıq qilişni və başqılanı özümüzdə babuğandın tən bəhriman qilişni unutmaylı. Çünki Xuda bunda qurbanlıqladın xursən boludu. Yetekçilinlağa boşununla, ulanın sözünü anlanla. Çünki ula öz hizmetidin Xudağı hesab bəgəşke həmişə siləgə agah bolub turudu. Ulanın hizmetinin ğəm əndişə bilən əməz, xuşal xuramlıq bilən ili birilişi üçün ulanın gepigə kırınla. Biz üçün dua qılıb turunla, vicdanımızın pak ikənliqigə işinimiz, hər cəhətdə toğır yoldu menişni ümit qılımız. Yeninlağa pat ardı qaytı berişim üçün dua qılışınlani alayidə ötünümən. Amallıq bərgüki, yəni məngülük əhdinin qini arqılıq, qoy padısının Qatda qoyçısı buğan Rəbimiz Əysa'ını, ölümdən tirildigən Xuda, siləni, silə ihtiyac buğan, barlıq yaxşı nərslə bilən təminləb, öz iradısının icraçıları qıqay. Əbədil əbəd şan şərəbkə, layıq buğan Əysa Məsih arqılıq, siləni, özünü xursan qılıdığan işlərini qılışqa yetəkligəy. Amin. Qırındaşlarım, sizlərdən ötünümən ki, bu qısqığına xəttiki nəsiyyətlərimni razımənlik bilən qobul qığaysilər. Qırındışımız Timotiydin zindanını qoyub verilgənligidin xəbərdar boğaysilər. Yıqında yenimga kelib qasa, uning bilan billa seni yo'qlab boraman. Barliq yetakchilaringlar va boshqa itqodchilarga salom itqaysizlar. Italiyadan kelgan qarindoshlar sizlarga salom yo'lladi. Xudoning mehr-shafqati hammanglarga yor bo'g'ay.